direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Agosti 10 mwaka 2015, ambapo tunasikia pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, mgombea wa Chadema na Ukawa chukua rasmi fomu za kugombania urais. Lakini kiu yake hasa ni nini?
Nimetoka na mambo moja mama aliyofikia tabu kusikia. Ni baada ya kutoka pale maeneo. Nimezungumza mara nyingi sana. Lazima tusonge. Kama tusonge mbele, hatuwezi kuongoza watu. Mimi nawaambia.
Na je, wachambuzi wa siasa na uchaguzi wanasemaje kuhusu hali ilivyo kuelekea uchaguzi huo wa mwezi Oktoba nchini Tanzania?
Kwanza ni kuhusu maslahi au agenda au sera au ilani ambazo chama chake au mwananchi au mgombea mwenyewe anazisimamia. Hiyo ni muhimu wananchi kulifahamu.
Basi kwa habari hizo na nyinginezo utazisikia katika matangazo yetu ya hii leo. Kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Polisi katika mji wa Ferguson, Missouri hapa Marekani wamesema mtu mmoja ni mahututi hii leo Jumatatu baada ya kupigwa risasi na polisi katika majibizano ya risasi pembeni ya kile kinachoelezewa kuwa siku ya maandamano ya amani ili kuadhimisha mwaka mmoja wa kupigwa risasi kwa kijana mweusi asiyekuwa na silaha na polisi mzungu. Mkuu wa polisi wa St. Louis, John Belma, amesema askari kanzu wamekuwa kumfuatilia mtu waliyemhofia alikuwa na silaha na kujihusisha na masambulizi ya risasi 40 hadi 50 kati ya makundi mawili ya watu kabla ya kuwapiga risasi polisi mara kadhaa katika magari yao yasiyo na alama za polisi. Askari kanzu hao wanne wote walijibu mashambulizi na mtu huyo kujeruhiwa, mkuu huyo alieleza. Polisi huko mashariki mwa India wanasema mkanyagano uliotokea Jumatatu asubuhi nje ya hekalu la Kihindu umeua watu wapatao 10. Maafisa wanasema tukio hilo limetokea wakati maelfu ya watu walikuwa wakishiriki katika sherehe za kidini katika jimbo la Jharkhand walikimbilia kwenye hekalu hilo mara tu milango ilipofunguliwa. Kukanyagana katika sherehe za kidini kumekuwa jambo la kawaida nchini India, ambako huwa makundi makubwa ya watu washinda polisi nguvu na kuyadhibiti. Watu wasiopungua 15 walijeruhiwa katika ajali hiyo. Na Kameruni imewakamata na kuwapeleka wakimbizi wote wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kwenye kambi za wakimbizi, na serikali haitaki raia wa Kameruni kuacha wakimbizi wake wakae kwenye nyumba zao. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Governor Samuel Dedeni Ivaha Dibua wa mashariki mwa Cameroon anasema wanaume wenye silaha kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekuwa wakijidai kuwa ni wakimbizi na kuwachukua watu mateka na kudai fidia. Governor huyo anasema baadhi ya raia wa Afrika ya Kati pia wameingia nchini Cameroon kama wakimbizi na kuiba vitu na mifugo kutoka kwenye maeneo ya wafugaji. Anasema wakimbizi lazima waishi kwenye maeneo waliotengewa, na wakiwepo katika maeneo hayo inakuwa rahisi kuwadhibiti na pia wanaopatia msaada wa serikali. Na hivyo basi majeshi ya usalama na wakamata wale ambao hawaishi huko ili kurejeshwa kwenye maeneo waliotengewa. Ivaha Dibua amesema mamia wakimbizi wametua mbaroni na ameamuru raia wote wa Cameroon ambao ni wenyeji wa wakimbizi hao kuwachukua na kuwapeleka katika kambi za karibu au watachukuliwa hatua. Hayang Desire, mkazi na mfanyakazi katika kambi moja ya wakimbizi, anasema uamuzi uliochukuliwa na serikali utaifanya hali mbaya ya maisha kwa wakimbizi kuwa mbaya zaidi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Polisi wasiopungua sita na wanajeshi wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi huko Uturuki, wakati shambulizi jingine lilipiga balozi mdogo wa Marekani katika mji mkubwa nchini humo. Wanawake wawili wanashukiwa kwa shambulizi hilo katika balozi huo mjini Istanbul. Mmoja alijeruhiwa katika mapambano na polisi na amekamatwa, na mwingine bado hajulikani aliko. Chama cha mrengo wa kushoto cha Revolutionary People's Liberation Party Front, DHKPC, kilidai kuhusika na mashambulizi hayo ambayo yalifunga shughuli katika ubalozi huo. Kundi hilo ambalo limefanya mashambulizi ya kujitoa muhanga kwenye ubalozi wa Marekani huko Ankara mwaka 2013 linatambuliwa na Marekani na Umoja wa Ulaya kuwa la kigaidi. Kundi la Taliban limedai kuhusika na bomu la kujitoa muhanga kwenye gari leo Jumatatu kwenye mlango mkuu wa uwanja wa ndege kimataifa wa Kabul na kuua raia wasiopungua 4 na kujeruhi wengine 17. Mashahidi wanasema lengo la mlipuko huo mkubwa ulikuwa ni msafara wa magari yenye uwezo wa kuzuia risasi uliosafirisha maafisa wa serikali. Msemaji wa Taliban alisema shambulizi hilo lilenga majeshi ya walowezi wa kigeni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunakwenda kwenye ripoti za waandishi wetu. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu nchini Tanzania huenda ukashuhudia msisimko wa aina yake ambao haujawahi kutokea katika uchaguzi wowote uliopita, kutokana na ushindani unaoonekana baina ya chama tawala CCM na vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali na ripoti kamili.
Ushuhuda wa aina ya ushindani katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu umeonekana leo jijini Dar es Salaam, ambapo karibu shughuli zote zilisimama kwa muda baada ya mamia ya wapenzi, wanachama na mashabiki wa vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA kuwasindikiza mgombea urais na mgombea mwenza kupitia umoja huo Edward Lowassa na Juma Duni Haji kwa ajili ya kuchukua fomu Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, ambapo waendesha pikipiki, watembea kwa miguu na wenye magari walijitokeza kwa wingi kuwasindikiza wagombea wao. Mitaa ya jiji la Dar es Salaam kuanzia makao makuu ya chama cha wananchi CUF, ambapo msafara wa wagombea ulianzia kupitia Buguruni, Ilala mpaka kufika Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ilijaa watu wa aina mbalimbali na kufanya polisi kufanya kazi ya ziada kuimarisha ulinzi, lakini bila kuzuia maandamano hayo makubwa. Baada ya kukabidhiwa fomu hizo Tume ya Taifa ya Uchaguzi, msafara wa wagombea hao ulielekea makao makuu ya Chadema Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo ndipo baadhi ya viongozi wa UKAWA akiwemo Mwalimu Saif Sharif Hamadi walizungumza na hadhara hiyo.
Na nataka vyombo vya habari mninukuu vizuri kabisa. Mwalimu Saif kila siku mwisho wake ni kwamba tunataka muungano wa haki. Sawa sawa. Kwa haki kwa Watanganyika na haki kwa Wazanzibari. Sawa sawa. Ndio muungano tunaotaka sisi. Sawa sawa. Muungano huo utakuja tukibadili mfumo wa muungano, badala ya serikali mbili tukawa sasa na tatu.
Lowassa kwa upande wake alisema akifanikiwa kuingia Ikulu kupitia UKAWA, kipaumbele chake cha kwanza kitakuwa ni kupambana na umaskini wa Watanzania.
Kwa hiyo ni yangu kuondoa umaskini. Nimechoka na mambo moja mambo yaliyotia tabu huko CCM. Ni habari ya kusonga mbele kwa maendeleo. Nimezungumza mara nyingi sana. Lazima tusonge mbele. Kama tusonge mbele, hatutaki kuongoza watu. Mimi nawaambia Watanzania wako makini, wako tayari kuongozwa kwenda Ikulu 25 mwezi wa 10.
Baadhi ya vijana waliojitokeza katika maandamano hayo ya UKAWA wamesema kuwa wameamua kumsindikiza Bwana Lowassa kwa kuamini kwamba ndio wakati wake wa kuingia Ikulu na kuleta mageuzi ambayo wamekuwa wakiyasubiri kwa muda mrefu.
Siku ya leo kwa kweli sisi kama wananchi wa UKAWA pamoja kafu Chadema na sisi ya mageuzi tumekubalika na tumekubali kwamba nchi tumpe Bwana Edward Lowassa aongoze nchi, kwa sababu CCM wameshindwa kuongoza kwa nchi.
Tulionao ni uhakika ya lazima kwa UKAWA kuchukua nchi. Yaani tunachokiomba tu, tunaomba amani iwepo, tunaomba wakishindwa wakubali kuinua mikono. Yaani wakubali kwa wameshindwa.
Uchaguzi mkuu wa mwaka huu nchini Tanzania unatarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu nchini kote kwa kuwachagua madiwani wa bunge na rais. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Kati huo huo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwenyekiti wa makundi ya kuleta amani kuelekea uchaguzi mkuu mkoani Arusha, Bwana Petro Aham, na kutaka kujua tathmini yake juu ya wagombea urais nchini humo, Bwana John Magufuli wa CCM na Bwana Edward Lowassa anayewania nafasi hiyo kupitia muungano wa baadhi wa vyama vya upinzani UKAWA.
Tathmini ni hivi, mimi kwa maoni yangu hata Lowassa asinge kuja kwenye muungano wa vyama vya upinzani, ninavyoona katika mazingira uchaguzi huru na wa haki na ambao unaweza kukubalika katika viwango vya kimataifa pia, uchaguzi huu kwa kweli kete iko upande wa upinzani. Yaani hakika watu wamekubali wanahitaji mabadiliko, hilo ni jambo la kweli. Lakini kwa upande mwingine, uchaguzi una hatua nyingi. Hatua moja ni ya kupiga kura, hatua nyingine ya kuhesabu kura, hatua nyingine ya kumtangaza mgombea. Sasa hizo hatua katika tume isiyo huru, katika mazingira kama ya Tanzania, hatujapata ile katiba mpya ambayo ilidai tume huru. Kuna uwezekano mkubwa mgombea wa upinzani hata akishinda anaweza kuchakachuliwa. Lakini sisemi atachakachuliwa. Anaweza, kwa sababu tume ya uchaguzi Tanzania bado haiko huru. Haina sifa ya kuwa tume huru. Lakini inaweza kuwa tume adilifu, inaweza kumtangaza mgombea sahihi au wa CCM au anayetoka UKAWA.
Hivi sasa tunazungumzia miezi michache tu kabla ya kuelekea uchaguzi mkuu ambao umechukua sura mpya na ya kihistoria. Hii unadhani inatokana na kupanuka kwa demokrasia au wananchi kuchoshwa na siasa za chama kimoja?
Tuseme ukweli ni kwamba ni mchanganyiko wa sababu au masuala mbalimbali. Mmoja wapo ni kukua kwa uelewa na kuongezeka kwa ujasiri miongoni mwa raia, kwamba raia sasa wanaweza kuanza kuihoji serikali. Raia sasa wanaanza kuona kwamba hatima ya kuweka dola iko mikononi mwao. Sasa utambuzi huu wa raia kiasi fulani umepandisha pia ushiriki wa wananchi na madhila zingine au ugumu wanaopata kutokana na maisha. Kwa mfano wanasema shida ufundisha watu na watu ufunguka macho au uelewa kufuatana na shida wanazopata. Hiyo la kwanza. Lakini la pili, niseme kwamba kwa dhati siasa za Tanzania hazijafikia kiwango ambacho wananchi wanaenda kutokana na ubora wa uraia wao, yani kama raia makini. Zaidi zimegubukiwa na ushabiki na wagombea ama kupitia vyama ama kupitia wao wenyewe, wamekuwa kama celebrities, yani kama wasanii, na mtu anapendwa tu kwa sababu anapendwa.
Jambo gani muhimu ambalo wananchi au mwananchi wa kawaida anatakiwa kulijua vyema juu ya wagombea hawa kabla ya kupiga kura hiyo Oktoba, mbali ya kujitokeza mitaani na kuwashangilia?
Kwanza ni kuhusu maslahi au agenda au sera au ilani ambazo chama chake au mwananchi au mgombea mwenyewe anazisimamia. Hiyo ni muhimu wananchi kulifahamu.
Ni Bwana Petro Aham, mwenyekiti wa makundi ya kuleta amani kuelekea uchaguzi mkuu mkoani Arusha, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wakili wa mwandishi wa Washington Post Jason Rezaian amesema maamuzi katika kesi yake ya ujasusi yanaweza kutolewa ndani ya wiki moja baada ya mahakama moja ya Tehran kukaa kikao cha faragha hii leo Jumatatu. Leila Ashan alizungumza baada ya kikao cha nne tangu kesi hiyo kuanza kusikilizwa mwezi Mei. Seoul hii leo Jumatatu wameshutumu jeshi la Korea Kaskazini kwa kuingia katika eneo lisiloruhusiwa silaha na kutega mabomu ya ardhini ambayo yamejeruhi wanajeshi wawili Agosti 4. Kikosi cha Umoja wa Mataifa kinachoongozwa na Marekani, ambacho kinasimamia usitishaji mapigano kati ya Korea hizo mbili, pia kishiriki katika uchaguzi wa tukio hilo na kuunga mkono ugunduzi wa Seoul. Meja Jenerali Ku Hong Mo, mkuu wa majeshi ya Korea Kusini, alilaani Kaskazini kwa kile alichokiita ni kitendo cha kihuni na kisichokubalika.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amehutubia kikao maalum cha bunge la Uganda na kuhimiza umuhimu wa wanasiasa kuheshimu demokrasia, akieleza kwamba siasa sio uadui kati ya serikali na wanachama wa upinzani, bali ni fursa nzuri ya kukosoa kimaendeleo kwa manufaa ya kila raia. Bwana Kenyatta pia ametaka nchi za Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba amani inadumu katika jumuiya, akiwataka viongozi kuzisaidia nchi za Sudan Kusini, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutatua misukosuko inayowakumba. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Katika hotuba yake kwa bunge la Uganda iliyochukua muda wa dakika 35, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameangazia masuala ya demokrasia, amani, ukuaji wa uchumi na umoja wa jumuiya Afrika Mashariki. Rais Kenyatta ameeleza bunge la Uganda kwamba ni muhimu kuheshimu mfumo wa demokrasia na viongozi wote wanastahili kuheshimu uamuzi wa raia katika shughuli ya kupiga kura. Japo tuna misimamo tofauti, lengo letu ni kuheshimu mfumo wa demokrasia, mfumo ambao viongozi wanaheshimu uamuzi wa raia kupitia kura. Kenya imesafiri njia hii panda na inajua uchungu wake. Na katika ujumbe ulionekana kama kumlenga mwenyeji wake, Rais Kenyatta ametaka wanasiasa nchini Uganda kufahamu kwamba siasa sio uadui, matamshi yaliyozua shangwe kutoka kwa wanasiasa upinzani, lakini akawataka upinzani wa serikali kutodharau demokrasia na kueneza chuki dhidi ya serikali wakitaka kupewa nafasi serikalini.
Political opposition is not an enemy.
Ushindani wa kisiasa sio uadui, lakini wanasiasa upinzani waheshimu uhuru walionao wa demokrasia na kuiheshimu serikali. Wawe wazalendo kwa serikali iliyo madarakani na wasaidie kutoa suluhisho kwa matatizo yaliyopo. Kenyatta amewataka wabunge wa Uganda kuunga mkono uwepo wa jeshi wa nchi hiyo nchini Somalia ili kufaulu katika vita dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab.
Mr. Speaker, our army stands shoulder to shoulder in Somalia.
Bwana Speaker, wanajeshi wetu wanakabiliana na wanamgambo nchini Somalia wanaotumia dini kuwaua watu wetu. Tushirikiane ili kuhakikisha kwamba hawapati nafasi kuingia katikati yetu. Uhuru pia amesisitiza kwamba mikakati ya haraka inahitajika kusaidia nchi za Sudan Kusini, Burundi na Kongo kukabiliana na changamoto za kiusalama, kwani ndoto ya jumuiya ya Afrika Mashariki kunawiri haiwezi kutimia iwapo majirani wana misukosuko ya kiusalama. Uhuru pia anataka kila mmoja katika jamii kuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya ufisadi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na kama unavyojua weekend iliyopita ilikuwa tamu sana kwa wapenzi wa kandanda, hasa wapenzi wa ligi kuu ya Uingereza, ambapo pazia lilifunguliwa rasmi Jumamosi kwa msimu wa mwaka 2015-16. Mchezo wa kwanza kabisa ulizikutanisha Manchester United na Tottenham, ambapo United ilishinda goli moja bila. Matokeo ya michezo ya Jumamosi na Jumapili, ni kukumbushe tu kidogo, yalikuwa kama ifuatavyo: Everton ilitoshana nguvu na Watford 2-2. Aston Villa ikafunga Bournemouth kwa goli moja bila. Leicester City ikaitandika Sunderland 4-2. Crystal Palace wakaitoa kipigo kwa Norwich City 3-1, huku mabingwa watetezi Chelsea wakitoka sare 2-2 na Swansea. Jana Jumapili, mzimu mbaya uliwakumba Arsenal baada ya kufungwa na West Ham goli 2-2. Newcastle wakatoka sawa na Southampton goli 2-2, na Liverpool wakaanza ligi vizuri kwa ushindi mwembamba wa goli 1-1 dhidi ya Stoke City. Hii leo Man City watapambana na West Bromwich katika mchezo wao wa kwanza kabisa. Mpaka hivi sasa ninapokupa habari hizi, Leicester City baada ya kuwachapa Sunderland 4-2 ndio wanaongoza ligi hiyo. Na sasa tuangalie yaliyojiri huko Afrika Mashariki na kati kutoka kwa waandishi wetu. Kwanza ni matayarisho ya mashindano ya kimataifa ya riadha nchini Kenya.
Hii leo tunaangazia maandalizi ya Kenya katika mashindano ya IAAF, ambapo mabingwa wane wa dunia wakiongozwa na mshindi wa mbio za Olimpiki za London Ezekiel Kemboi wataongoza kikosi cha wanariadha 46 ambao watapeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya IAAF mjini Beijing kati ya 22 na 30 mwezi huu wa Agosti. Mshikilishi wa rekodi katika mbio za Diamond League, Jairus Birech, na mshindi wa medali ya fedha katika mashindano ya Moscow, Conseslus Kipruto, ni kati ya wanariadha wanaowakilisha kikosi cha Kenya cha wanariadha wa mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji. Bingwa mara mbili wa dunia Asbel Kiprop anarejea tena Beijing, ambapo alishinda dhahabu katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2008, ambapo tena atatifua kivumbi katika mbio za mita 1500 akipambana na wanariadha wenzake Silas Kiplagat na Elijah Manangoi. Bingwa wa Afrika Eunice Sum na mwanariadha aliyemkuza Janet Chepkoskei watang'ang'ania ushindi katika mbio za mita 800 upande wa wanawake. Bingwa Olimpiki na mshirikishi wa rekodi ya dunia katika mbio za mita 800 upande wa wanaume David Rudisha atatetea taji lake ambalo alishinda nchini Korea Kusini mwaka 2011 licha ya kuonyeshwa kivumbi na mwanariadha mwenzake na mshindi wa nishani ya fedha katika mbio za kupokezana vijiti nchini Bahamas, Ferguson Rotich, wakati wa majaribio mwishoni mwa wiki. Kikosi hicho kinakamilika kwa kujumuishwa kwa Alfred Keter katika mikakati ya kudhibiti makali ya Ethiopia Mohamed Aman katika mbio za kinadada za mita 3000 kuruka viunzi na maji, na kutokuwepo kikosini kwa Milka Chemos na Ivan Kiyeng. Hata hivyo, mshindi wa mbio za Diamond League Virginia Nyambura na Roslyn Chebungetich watapeperusha bendera ya Kenya katika mbio hizo. Bingwa wa mbio za nusu marathon Geoffrey Kamoror na mwenzake Bedan Karoki watapambana na mshindi wa shaba wa mbio za Moscow Paul Tanui katika mbio za mita 10000 upande wa wanaume. Katika mbio za wanaume za mita 5000, bingwa wa mashindano ya Madonna Caleb Mwangangi Ndiku alipewa tiketi ya kushiriki mbio hizo licha kutoshiriki majaribio kutokana na sababu ya kushikilia ubingwa. Katika urushaji mkuki, Julius Yego ataiwakilisha Kenya, ambapo anatazamiwa kuandikisha historia ya kuwa Mkenya wa kwanza kushiriki mashindano hayo baada ya kumaliza katika nafasi ya 4 mashindano yaliyopita. Kikosi hicho kitaongozwa na kocha Julius Kirwa. Nikiripotia Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Nyakundi.
Na kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anaripoti kuhusu matayarisho ya timu ya taifa ya wanawake nchini humo.
Mashabiki wa kandanda nchini Tanzania wametupia lawama shirikisho la kabumbu TFF kutokana na maandalizi duni kwa timu ya taifa wanawake Twiga Stars, ambayo inajiunga na michuano ya kombe la Afrika itakayofanyika Congo Brazzaville mwezi ujao. Twiga Stars imeweka katika kile kinachoelezwa kwamba kundi la kifo, ikipambana na timu wenyeji Congo Brazzaville, Ivory Coast na timu ya taifa Nigeria. Mwishoni mwa wiki Twiga Stars ilisafiri hadi huko Zanzibar, ambako inataraji kuweka kambi ya muda kabla kuanza safari ya kuelekea huko Congo Brazzaville. Hata hivyo, mashabiki wengi wa soka wanaitupia lawama TFF wakisema kwamba imeacha ukiwa timu hiyo. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya soka Hatib Naheka, ambaye anasema kwamba
ukiangalia ni kweli mashabiki wa soka wanacholalamika kinaingia akilini kutokana na jinsi timu yetu ilivyokuwa inaandaliwa. Ni wazi kwamba TFF wamekata tamaa kupitia mchezo uliopita wa Twiga kupoteza kwa magoli mengi hapa nyumbani. Imeonyesha kwamba picha kwamba hawakuwa na mpango wa dhati kusema kuiendeleza hii timu. Lakini hapo inaonekana kwamba tumeshindwa kuwa na mipango endelevu. Tumeweza kuchagua vijana wengi, lakini vijana tumeshindwa kuweka kambini. Matokeo yake ndo haya yanayoendelea sasa. Lakini pia tusilaumu tu peke yake TFF, hata serikali nao, kwa sababu hizi timu za taifa zinaiwakilisha nchi. Kwa hiyo serikali nayo inatakiwa kuelekeza nguvu kwenye kusaidia timu za taifa, lisiwe tu ni swala la federation peke yake.
Twiga Stars ilifanikiwa kukata tiketi ya kucheza katika fainali hizo baada ya kuondosha timu ya taifa ya Zambia. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na tumalizie basi na ripoti ya mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu TP Mazembe uwanjani.
Na maalfu ya washabiki wa TP Mazembe walisisimua timu yao kwa nyimbo, makofi na ngoma mamosi hapa Lubumbashi kwenye stadium ya TP Mazembe. Tangia mwanzo hadi mwisho wa mechi baina ya timu yao na timu ya Sumafu ya Misri, mechi ya raundi ya 4 ya robo finali ya kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Na ni katika kipindi cha lala salama, Roger Sale nambari 7 wa TP Mazembe aliingiza goli kupitia pasi nzuri kutoka bwana Ali Samata. Ushindi wa goli 1-0, TP Mazembe imeshika taji kwa muda wa kundi A na pointi 8. Tarehe 23 mwezi tunao, TP Mazembe itamenyana na timu Al Hilal ya Ndormani ya Sudan, mechi ya marudhilio. Je, maoni ya makamu kocha wa TP Mazembe akina bwana David Mwakasu?
Ile moja inatusaidia sana, inafungula njia ya semifinali. Unaona je mechi huko Sudani na Al Hilal ambaye ilipigwa na mwe mulenda sare hapa Lubumbashi. Mechi itakuwa namna gani?
Ah, itakuwa paka nguvu eh? Ni sawa. Na sisi tunatafuta tubakie pale pa kiti ile ya wa kwanza
kuchukua taji.
Eh. Kule kwa tutafaa paka nguvu atuendelee kupoteza.
Nani ataingiza kwa sababu watu wanajiuliza sana nani wa Mazembe ataingiza?
Hata Kimwaki, hata Kijaba ataingiza. Wote tu wachezaji wa Mazembe wako capable kwenda kuingiza.
Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya America michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Polisi katika mji wa Ferguson, Missouri hapa Marekani wamesema mtu mmoja ni mahututi hii leo Jumatatu baada ya kupigwa risasi na polisi katika majibizano ya risasi pembeni ya kile kinachoelezwa kuwa siku ya maandamano ya amani ili kuadhimisha mwaka mmoja wa kupigwa risasi kwa kijana mweusi asiyekuwa na silaha na polisi mzungu. Polisi huko mashariki mwa India wanasema mkanyagano uliotokea Jumatatu asubuhi nje ya hekalu la Kihindu umeua watu wapatao 10. Maafisa wanasema tukio hilo limetokea wakati maelfu ya watu walikuwa kishiriki katika sherehe za kidini katika jimbo la Jharkhand walikimbilia kwenye hekalu hilo mara tu milango ilipofunguliwa. Polisi wasiopungua 6 na wanajeshi wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi huko Uturuki wakati shambulizi jingine lilipiga ubalozi mdogo wa Marekani katika mji mkubwa nchini humo. Wanawake wawili wanashukiwa kwa shambulizi hilo katika ubalozi huo mjini Istanbul. Mmoja alijeruhiwa katika mapambano na polisi na amekamatwa. Mwingine bado hajulikani aliko.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Marekani inalani vikali mauaji nchini Burundi ya Jenerali Adolphe Nshimirimana na afisa wa kisiasa Kome Harerimana na mashambulizi mengine dhidi ya mwanachama wa vyombo vya habari Esdras Ndikumana na mtetezi wa haki za binadamu Pierre Clave Mbonimpa. Marekani imetoa wito kuwepo hali ya utulivu na uvumilivu kufuatia mashambulizi hayo. Katika taarifa hivi karibuni, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilizitaka pande zote kuepuka hasia na kuzidisha juhudi zao katika kujihusisha kwenye majadiliano ya kisiasa yaliyo wazi na yanayoleta pamoja pande zote. Mashambulizi yalikuja baada ya uchaguzi wenye utata wa rais nchini Burundi kufuatia tangazo la tume ya uchaguzi kwamba rais Pierre Nkurunziza ameshinda uchaguzi kwa 69%. Utaratibu mzima wa uchaguzi umekosolewa na Jumuiya ya Afrika Mashariki na washirika wa kimataifa kwa kutokuwa sahihi, jambo linaloonyesha kuwepo na kasoro kubwa zilizokuwa na hasira na ukosefu wa haki za kiraia na kibinadamu kwa wananchi wa Burundi. Kwa kuendelea mbele, ni muhimu kwamba serikali ya Burundi itajihusisha tena katika majadiliano na upinzani na makundi ya kiraia ili kufikia maelewano kuhusu Burundi inavyoweza kuaminiwa tena na raia wake na jumuiya ya kimataifa na kuzuia hali kubwa zaidi ya ukosefu wa uthabiti, kuzorota kwa uchumi, wimbi kubwa la wakimbizi na ghasia. Mwelekeo wa baadaye wa Burundi lazima ushughulikie masuala ya msingi ikiwemo kuheshimu haki za binadamu na uhuru wa vyombo vya habari na uhuru mwingine muhimu na kadhalika kuheshimu mkataba wa Arusha na ushirikiano katika kugawana madaraka. Kurudishwa kwa majadiliano ni jambo muhimu na pande zote zinapaswa kufanya kazi pamoja kuafikiana na kuwa na njia yenye amani kusonga mbele kwa watu wa Burundi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riyami, kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington, D.C.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.